Ιησού Χριστού, αλλά ήθελα πριν το ξεκινήσουμε να δώσω μια διευκρίνηση ότι στο μάθημα αυτό μπορούμε να το δούμε με δύο διαφορετικές σκοπιές. Επειδή πολλές φορές λέμε ότι πρέπει να μοιάσουμε το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού, πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, γιατί γι' αυτό μας κάλεσε ο Πατέρας να γίνουμε σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού Του, έχει μεγάλο βάρος αυτό. Έχει μεγάλο βάρος και είναι πάρα πολύ βαρύ εμείς οι άνθρωποι που έχουμε τις αδυναμίες και τις ατέλειες να καταφέρουμε μέσα από προσπάθεια να γίνουμε τέλειοι. Ο Ιησούς Χριστός ήταν τέλειος γιατί καταρχάς δεν ήρθε μέσα από σάρκα, ήρθε μέσα από πνεύμα, δηλαδή γεννήθηκε από το πνεύμα του Θεού και από την Μαρία την Παρθένο για να μπορέσει να μην κουβαλάει μαζί του αυτή την αμαρτία, την προπατορική, αυτή την αδαμική αμαρτία η οποία βασίλευε μέχρι να έρθει ο Ιησούς Χριστός. Αλλά έχει κάνει μια προσπάθεια ο Κύριος και γι' αυτό μελετάμε το χαρακτήρα του για να καταλάβουμε πόσο πολύ μας αγαπάει, αδελφοί. Και δεν είναι τόσο να γεμίσουμε βάρος ότι εμείς δεν θα τα καταφέρουμε ποτέ να φτάσουμε σε αυτόν τον χαρακτήρα, αλλά να συνειδητοποιήσουμε και με ποιον Κύριον έχουμε να κάνουμε. Δηλαδή αν το δεις από την πλευρά του ποιος είναι αυτός ο Κύριος, ποιος είναι ο χαρακτήρας του, αποκτάς θάρρος, παίρνεις δύναμη και λες εγώ έχω έναν Κύριο ο οποίος έχει καλό χαρακτήρα, είναι τέλειος, είναι ευλογημένος και θα αγωνιστεί για να με βοηθήσει να φτάσω κι εγώ σε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν θα με μαλώσει, δεν θα απαιτήσει από μένα, θα είναι δίπλα μου, θα με διδάξει, θα με στηρίξει. Γι' αυτό μελετάμε και το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Γιατί αν το δεις μόνο από την πλευρά ότι είναι τέλειος και εγώ πρέπει να τον μοιάσω, χάσαμε το παιχνίδι, δεν πάμε εκεί πέρα. Αν το δεις όμως από την πλευρά ότι αυτός ο τέλειος χαρακτήρας είναι δίπλα μου για να με βοηθήσει, αυτή η χάρη ήρθε δίπλα μου για να με διδάξει και να με στηρίξει και να με βοηθήσει, που σημαίνει ότι έχω κάποιον ο οποίος έχει τη δυνατότητα και έχει την ικανότητα να μου πει το σωστό και την αλήθεια μέσα στη ζωή μου για να μπορέσω να διορθώσω ό,τι πρέπει να διορθώσω για να συναντήσω τον Πατέρα Θεό την ημέρα εκείνη που τα έχει κανονίσει ο ίδιος. Δεν ξέρουμε την ημέρα και την ώρα, ξέρουμε την εποχή, ξέρουμε τα σημεία, ξέρουμε τι πρόκειται να γίνει, τα καταλαβαίνουμε, τα διαβάζουμε και όσο περνάει ο καιρός φανερώνονται ακόμα περισσότερο μπροστά μας και τα κατανοούμε, αλλά εκείνη την ημέρα την ξέρει μόνο ο Πατέρας. Όταν λοιπόν φτάσουμε σε εκείνη την ημέρα θα έχουμε συνειδητοποιήσει ότι αυτός που μας βοήθησε ήταν ο τέλειος, ο Κύριος, ο Γιος του Θεού, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός και θα τον ευχαριστούμε στην αιωνιότητα. Διαβάζουμε λοιπόν, ξεκινάμε το μάθημα με το εδάφιο που διαβάσουμε, έτσι για να βάλουμε τη βάση, γιατί αν δεν ξεκινήσεις με μία βάση δεν μπορείς να χτίσεις, και το λέω καμιά φορά και σε όσους μελετάνε ή διαβάζουν, ότι καλό είναι να ξεκινάς με μία βάση, δηλαδή με ένα εδάφιο, πάτας ένα εδάφιο, γιατί αν δεν πατήσεις δεν μπορείς να συνεχίσεις, δεν μπορείς να χτίσεις, δεν μπορείς να οικοδομήσεις. Αυτό που πραγματικά μας έμαθε ο Απόστολος Παύλος είναι να μπορούμε να οικοδομούμε, να μπορούμε να χτίζουμε. Γι' αυτό είπε για τον εαυτό του, η δουλειά λέει που έκανα εγώ είναι όπως ένας σοφός αρχιτέκτον. Βάζει ένα θεμέλιο. Εγώ θεμέλιο βάζω. Ο καθένας λοιπόν πάνω σε αυτό το θεμέλιο αρχίζει και χτίζει. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσεις να χτίσεις μια αλήθεια, να χτίσεις μια πίστη, να χτίσεις μια διαδρομή, να χτίσεις μια κατάσταση πνευματική στη ζωή σου, να πατάς κάπου, να πατάς ένα θεμέλιο. Και γι' αυτό το πιο καλό είναι να πατάς σε ένα εδάφιο το οποίο έχει γίνει στη ζωή σου, το έχει πραγματοποιήσει ο Θεός, το έχεις πιστέψει, το έχεις εγκολπωθεί και είσαι σίγουρος ότι αυτό δουλεύει. Εκεί πατάς και συνεχίζεις να περπατάς, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό καμιά φορά ο κάθε ένας από εμάς, αδελφοί, έχει και ένα δικό του εδάφιο, το ξέρετε. Έχει ένα δικό του εδάφιο, γιατί στο εδάφιο αυτό βρήκε τα πατήματά του και μπόρεσε να σταθεί όρθιος και να συνεχίσει τη διαδρομή του μαζί με τον Κύριο. Αυτά λοιπόν τα σημεία, αναφοράς που έχουμε μας βοηθάνε. Και εμείς εδώ στο κήρυγμα, στο Λόγο του Θεού, στη μελέτη του Λόγου του Θεού, παρακαλάμε το Θεό, παρακαλούμε το Θεό να μας φωτίζει όταν μιλάμε το Λόγο του Θεού, αυτά που λέγονται και αυτά που λέμε να είναι τόσο στερεά, τόσο σημαντικά, ώστε όποιος τα χρησιμοποιήσει να μπορεί να χτίσει εκεί πάνω. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και η αλήθεια η μεγάλη είναι ότι ο λαλών ας λαλεί λόγια Θεού. Δηλαδή δεν χρειάζεται να λέμε άλλα πράγματα, χρειάζεται να λέμε το Λόγο του Θεού και ο Λόγος του Θεού ερμηνεύει το Λόγο του Θεού. Διαβάζουμε λοιπόν από τη σελίδα 1060. Διαβάζω από το 2 και θα συνεχίσω στη 1060, 1059 από το 2 εδάφιο της προς Εβραίους επιστολή κεφάλαιο Α, τον οποίον, μιλάει για τον Ιησού Χριστό, τον οποίον έθεσε κληρονόμο πάντων, κληρονομεί τα πάντα, τον έθεσε κληρονόμο πάντων. Και το λέω αυτό, αδελφοί, γιατί καμιά φορά διαβάζουμε κάτι και το περνάμε έτσι αψήφιστα, αλλά άμα θέλουμε να καταλάβουμε τι εννοεί, κληρονόμος σημαίνει και άνθρωπος που κληρονομεί μέσα από μία διαθήκη σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει και κάποιος που έχει πεθάνει. Δεν υπάρχει διαθήκη αν δεν υπάρχει κάποιος που έχει πεθάνει. Και η Καινή Διαθήκη στήθηκε πάνω στο αίμα του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Για να γίνει κληρονόμος όλων, έδωσε το δικό του αίμα για να μπορέσει να στηθεί αυτή η διαθήκη ανάμεσα στο Θεό και στους ανθρώπους, για να μπορέσουν και οι άνθρωποι να γίνουν συγκληρονόμοι μαζί με τον κληρονόμο που είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός λοιπόν τα παίρνει, γιατί δεν θυσιάστηκε άλλος, θυσιάστηκε ο ίδιος. Ιδού, λέει Θεέ, κατάλαβα ότι θυσίες, προσφορές και ζωοθυσίες δεν τα θέλησες. Ιδού έρχομαι για να κάνω το θέλημά σου. Και τι κάνει, δίνει τον δικό του εαυτό, αδελφοί. Δίνει προσφορά, θυσία τον εαυτό του για όλους εμάς και για την σχέση του με το Θεό και τον άνθρωπο, για να μπορέσει να καταργήσει αυτή την έκθρα η οποία είχε να κάνει με την συμπεριφορά του πρώτου ανθρώπου, του πρώτου Αδάμ, στον οποίον δεν πήγαν καλά τα πράγματα, η σχέση του με το Θεό είχε διαρριχθεί, δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν, όσο πήγαινε χειροτέρευε η κατάσταση, μέχρι που ήρθε ο δεύτερος Αδάμ, που ήρθε ο Ιησούς Χριστός, για να μπορέσει να διορθώσει και να ενώσει και να τα κάνει όλα ένα. Δηλαδή είναι ο ειρηνοποιός. Είναι αυτός που τα έβαλε όλα μαζί, έβαλε το Θεό και τον άνθρωπο, τους έβαλε χέρι-χέρι και τους λέει εδώ μαζί, αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε, και μάλιστα περισσότερο στον άνθρωπο, γιατί ο Θεός ήθελε. Ο Θεός ήταν έτοιμος. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα από τη μεριά του Θεού. Ήθελε να σωθεί ο άνθρωπος, ήθελε να επιστρέψει, ήθελε να κάνει το θέλημα του Θεού, και ο Ιησούς Χριστός έβαλε τις συνθήκες, έφτιαξε τις συνθήκες για να μπορέσει ο άνθρωπος να επικοινωνήσει και να τα βρει μαζί με το Θεό. Και όσοι καταφέραν και γνωρίσανε αυτή τη χάρη και αυτή τη θυσία, άλλαξε η ζωή τους, όπως άλλαξε και η δική μας, αδελφοί, που γνωρίσαμε αυτή τη θυσία του Ιησού Χριστού. Και γι' αυτό λέει, αυτός είναι κληρονόμος πάντων, που κληρονομεί τα πάντα, κληρονομεί και τη γη και τον ουρανό και τα άστρα και τα πάντα και τις εξουσίες, έχει τώρα το κλειδί του άδου και του θανάτου, έχει την εξουσία εν ουρανό και επί γης, θα υποταχθούν σε αυτόν πάσες δυνάμεις. Είναι ξεκάθαρο ότι και ακόμα και κάποιος να έχει παραμείνει, ο οποίος είναι ο θάνατος ο έσχατος, έτσι λέει, γι' αυτό του είπε ο πατέρας, κάτσε λέει στα δεξιά μου και εγώ θα θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Δηλαδή κάτσε και θα κάνω εγώ τη δουλειά μέχρι να έρθει να τελειώσει και όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Ο Ιησούς Χριστός τώρα δεν πολεμάει, δεν αγωνίζεται, είναι δίπλα του, ιερατεύει, μεσητεύει για μας, η δουλειά του είναι να μεσητεύει για μας, μέχρι ο Θεός να κάνει τις συνθήκες. Και ξέρετε πως το κάνει αυτό ο Θεός? Φτιάχνει τις συνθήκες όλες γύρω, μέχρι να καταλήξουν οι άνθρωποι να φτάσουν στο σημείο αυτό που θέλει, να τους συγκεντρώσει όλους μαζί για να μπορέσει την ώρα που κατεβαίνει ο Ιησούς Χριστός και την ώρα που είναι αυτή εδώ κάτω να γίνει μεγάλη μάχη και να βγει νικητής ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός και να είναι υποπόδιον των ποδών του. Κάτσε, λέει, μέχρι να θέσω τους εχθρούς σου του προσώπου του Ιησού Χριστού, γιατί δεν τον ξέρουν, δεν τον αγαπάνε. Και αυτό είναι το δικό μας μάθημα. Το μάθημά μας είναι ότι θέλουμε και ξέρουμε με ποιον Χριστό έχουμε συνδιαλλαγή. Ποιος είναι ο Χριστός μας, γιατί είναι δικός μας. Είναι ο δικός μας Χριστός, αδελφοί. Δεν είναι αλλού, είναι ο δικός σου και ο δικός μου. Ξέρω με ποιον έχω να κάνω. Ξέρω ποιος είναι ο χαρακτήρας του. Ξέρω τι σκέφτεται, ξέρω τι θέλει, ξέρω τι κάνει. Και είμαι σίγουρος για αυτή τη σχέση και αυτή η σχέση πρέπει να μείνει αδιάρρηκτη. Και γι' αυτό λέει, δια του οποίου λοιπόν έκανε και τους αιώνες, έχει φτιάξει λοιπόν τους αιώνες, ώστις ον απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού, ο οποίος είναι απάβγασμα της δόξας, δηλαδή είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσες να δεις από τον Θεό. Καμιά φορά λέμε κάποιος άνθρωπος είναι ένδοξος, το απάβγασμα της δόξης. Τι σημαίνει? Βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι βασιλιάς και τι βλέπεις? Βλέπεις και είναι ντυμένος με πολύ ωραία ρούχα και λες, αυτός είναι βασιλιάς και έχει ένδοξα ρούχα, είναι ένα στοιχείο δόξας. Τι άλλο μπορείς να δεις? Πόσα λεφτά έχει, πόσους τραπεζικούς λογαριασμούς. Αυτός είναι βασιλιάς και έχει πάρα πολλά λεφτά και είναι πολύ πλούσιος. Έχει χωράφια, έχει σπίτια, έχει εξοχικά, έχει πλοία, έχει κότερα, έχει δόξα. Και τι άλλο βλέπεις? Έχει πάρα πολύ κόσμο γύρω του. Τον τιμούνε, τον σέβονται, είναι σεβαστικός. Έχει γνώση για αυτά που λέει. Αυτή είναι δόξα, αδελφοί. Ξέρετε το απάβγασμα της δόξης ποιο είναι για έναν άνθρωπο? Όταν τον πλησιάσεις αυτόν, μιλήσεις μαζί του και καταλάβεις την καρδιά του. Καταλάβεις τι άνθρωπος είναι. Γιατί μπορεί να βλέπεις δόξα γύρω-γύρω, αλλά αλλιώς καταλαβαίνεις έναν άνθρωπο όταν τον πλησιάσεις, του μιλήσεις, σου μιλήσει και φύγεις από αυτόν και λες, «Βρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος με τόσα λεφτά, με τόση εξουσία, με τόση δύναμη, να είναι τόσο απλός, να είναι τόσο καλός, να μπορεί να είναι ταπεινός και να μου μιλάει και εμένα και να μου λέει, τι κάνεις, πώς είσαι, θες κάτι να σε βοηθήσω?» Που είναι βασιλιάς, δεν θα έπρεπε να μου το πει καν. Το απάβγασμα της δόξας είναι ο χαρακτήρας του Θεού, η αγάπη του Θεού που έχει δείξει σε όλους εμάς, αδελφοί. Γιατί ο Θεός έχει δόξα, αλλά το καλύτερο κομμάτι της δόξας του είναι η καρδιά του. Και εκείνη η διαφορά. Την καρδιά του δεν μπορούσε να τη δει κανένας. Ούτε μπορούσε να την εκφράσει κανένας. Ο μόνος που εξέφρασε την καρδιά του Θεού και έδειξε πραγματικά τι σκέφτεται, τι θέλει να κάνει ο Θεός, είναι ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό λέει είναι απάβγασμα της δόξας, δηλαδή έφερε το καλύτερο στοιχείο του Θεού, της δόξας του Θεού στους ανθρώπους, που είναι η αγάπη του προς αυτούς, η καρδιά του, ο χαρακτήρας του, και χαρακτήρας της υποστάσεως αυτού, και έδειξε πραγματικά ποιος είναι ο Θεός που πιστεύουμε και τι είναι αυτό που τον χαρακτηρίζει, για να μπορούμε να τον αγαπάμε, να τον εμπιστευόμαστε και να είμαστε κοντά του με τη θέλησή μας και όχι με τη βία. Γιατί στο Θεό, αδελφοί, δεν πας με τη βία. Θα μπορούσε ο Θεός να σου επιβληθεί? Δεν θα μπορούσε? Πολλές φορές το είχα σκεφτεί, αδελφοί. Λέω, γιατί ο Θεός, είναι Θεός. Γιατί ο Θεός δεν κατέβαινε εδώ κάτω στη γη να πει, γεια σας, είμαι ο Θεός, κατεβάζω και κάτι δισεκατομμύρια αγγέλους, φέρνει και τους αρχαγγέλους και τα σεραφείμ και τα χεροβείμ και αρχίζει και περπατάει εδώ κάτω στη γη και λέει, όποιος δεν με θέλει, από εδώ παρακαλώ. Και όποιος με θέλει, από εδώ. Δεν θα μπορούσε να το κάνει? Με το ζόρι. Ή θα με πιστέψετε με το ζόρι? δεν το κάνει. Και δεν το έκανε. Γιατί σου λέει, εγώ δεν θέλω να κατεβάσω τη δόξα μου κάτω στη γη για να φοβήσω τους ανθρώπους να με ακολουθήσουν. Εγώ θέλω να δούνε τι κουβαλάω στην καρδιά μου για να με αγαπήσουν, να με εμπιστευτούν και να έρθουν με τη θέλησή τους. Εμένα με ενδιαφέρει αυτός που θα μπει στο σπίτι μου, να μπει στο σπίτι μου γιατί με αγαπάει. Δεν με ενδιαφέρει να μπει κάποιος στο σπίτι μου επειδή με φοβάται. Εγώ πιστεύω ότι όλοι όσοι μπούμε, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα να προσεύχεστε και για μένα, να προσεύχομαι και για σας. Βάζω και τον εαυτό μου. Όσοι μπούμε στο σπίτι του, αδελφοί, θα μπούμε γιατί θα νιώθουμε οικείοι. Έτσι λέει η Γραφή. Είστε οικείοι του Θεού. Δηλαδή νιώθουμε καλά στο σπίτι του. Νιώθουμε ότι είναι ο αγαπημένος μας πατέρας. Είμαστε κοντά του. Είμαστε δίπλα του. Νιώθουμε οικειότητα μαζί του. Και φανταστείτε, την οικειότητα αυτή τη νιώθουμε εδώ κάτω στη γη, αλλά θα την νιώσουμε και όταν μπούμε κανονικά στο σπίτι και τον δούμε στο θρόνο του. Θα νιώθουμε ακόμα οικειότητα μαζί του. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να τρέμουμε. Γιατί κανένας δεν είδε το Θεό και τον και έζησε και μπορούσε να αντέξει την παρουσία του Θεού. Αλλά εμείς όταν μπούμε μέσα θα νιώθουμε μια οικειότητα. Γιατί? Ξέρετε γιατί θα νιώθεις οικειότητα με τον Πατέρα? Γιατί κατέβηκε ο Ιησούς Χριστός και σου έδειξε το χαρακτήρα του. Γιατί ξέρεις με ποιον έχεις να κάνεις. Γιατί ξέρεις ποια είναι η καρδιά του Θεού. Γιατί δεν πας στα άγνωστα, δεν πας σε θολάνερα, δεν πας επειδή δεν ξέρεις ποιος είναι ο Θεός. Μπαίνεις μέσα σε ένα σπίτι που το αναγνωρίζεις τον ιδιοκτήτη και ξέρεις ότι είναι καλός άνθρωπος και μπορεί να σου συμπεριφερθεί σαν να είσαι οικείος του. Όταν μπαίνεις στο σπίτι ενός φίλου, η πρώτη κουβέντα που λέει συνήθως ένας φίλος δεν λέει, σαν το σπίτι σου. Αν μπούμε στο σπίτι του πατέρα, μην κάνουμε σαν το σπίτι μας, γιατί το σπίτι μας το κάνουμε άνω κάτω. Αν μπούμε στο σπίτι του πατέρα, τουλάχιστον να το κρατήσουμε καθαρό. Να το κρατήσουμε σε τάξη, όπως το έχει, γιατί είναι Θεός τάξεως, είναι καθαρός και δεν μπορεί τις ακαθαρσίες και τα βρώμικα. Θέλει να είναι καθαρά όλα, τακτοποιημένα. Και επειδή μπαίνουμε μέσα σε ένα σπίτι το οποίο έχουμε οικεία πρόσωπα μέσα εκεί, αυτά τα οικεία πρόσωπα τα μάθαμε μέσα από τον Ιησού Χριστό, αδελφοί. Γιατί είδαμε το χαρακτήρα του Χριστού. Γιατί καταλάβαμε με ποιον Χριστό έχουμε να κάνουμε και θέλω να διαβάσουμε, αδελφοί, να δείτε με ποιον Χριστό έχουμε να κάνουμε. Μαθαίος, σελίδα 857, κατά Μαθαίο Ευαγγέλιο, σελίδα 857, στο 28. Είναι τα πρώτα λόγια του Ιησού Χριστού όταν ήρθε εδώ κάτω στη γη για να μας δείξει πραγματικά ποιος είναι αυτός ο χαρακτήρας που έχει ο Θεός. Είναι ένα με το Θεό, ο Θεός είναι μέσα του, αυτός είναι μέσα στο Θεό, είναι ένα με το Θεό, αυτό σημαίνει ένα, αδελφοί, ότι ό,τι σκέφτεται ο Θεός σκέφτεται και ο Ιησούς Χριστός, ό,τι λέει ο Θεός λέει και ο Ιησούς Χριστός και ό,τι λέει ο Ιησούς Χριστός είναι από το Θεό. Δεν λέει κάτι που είναι κάτι διαφορετικό. Δεν κάνει κάτι που είναι κάτι διαφορετικό. Ό,τι του λέει κάνει, ό,τι βλέπει κάνει και όπως τον οδηγεί εκτελεί ο Ιησούς Χριστός. Αυτό μας έλεγε, τον εμπιστευόμαστε, τον πιστεύουμε και ξέρουμε ότι έτσι είναι τα πράγματα. Δεν είναι σαν και εμάς. Εμείς μας λέει και κάνουμε κάτι άλλο. Δεν είναι, το λέω με πόνο ψυχής, δεν είναι σαν και εμάς. Εμείς έχουμε την αντίδραση, την αντίσταση, δεν τα ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε και βέβαια εξαρτάται και από την επίγνωση που έχεις. Φανταστείτε ότι ο Ιησούς Χριστός, η επίγνωση που είχε για τον Θεό ήταν τρομερή. Ήξερε με ποιον είχε να κάνει, ήξερε ποιος είναι ο πατέρας, τον ήξερε, ήταν μαζί του. Ήταν στη δόξα του, τον είχε γνωρίσει και εδώ κάτω στη γη περπατούσε με τέτοιο σεβασμό για τον Θεό, κάτι που εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε, αδελφοί, γιατί δεν γνωρίζουμε. Και γι' αυτό μας το δικαιολογεί ο Θεός. Ξέρετε τι είπε ο Ιησούς Χριστός πάνω στο Σταυρό όταν τον καρφώνανε? Συγχώρεσέ τους, Πατέρα. Και ήταν η αλήθεια. Ουγαρίδασε την ποιούση. Δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Δεν ξέρουν με ποιον τα βάλανε. Δεν ξέρουν ποιον έχουν μπροστά του. Δεν ξέρουν. Ούτε εσένα ξέρουν, ούτε εμένα ξέρουν. Δεν ξέρουν ποιος είσαι, ποιος είμαι. Δεν ξέρουν. Συγχώρεσέ τους. Γιατί ο άνθρωπος που είναι σε άγνοια, ό,τι και να κάνει, ο Θεός κάποια στιγμή τον καιρό της άγνοιας τον συγχωρεί. Και λέει, εγώ παιδί μου, εντάξει, τα έκανες όπως τα έκανες, ήτανε μια περίοδο που δεν ήξερες, αλλά όσο πλησιάζουμε στη γνώση, αδελφοί, τουλάχιστον αυτά που γνωρίζουμε, θα έπρεπε να τα σεβόμαστε και να εκτιμάμε τι έκανε ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Γι' αυτό όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός, ένα πράγμα που ζήτησε από τους ανθρώπους ήταν να τον πλησιάσουν. Ελάτε να με δείτε. Ελάτε να με γνωρίσετε. Αυτό δεν το έκανε κανένας άνθρωπος, αδελφοί. Οι άνθρωποι κρύβονται από τους ανθρώπους. Κανείς δεν έχει το θάρρος να πει, έλα να με γνωρίσεις. Τι να γνωρίσεις? Τον άνθρωπο, το χαρακτήρα του, τα λάθη του, τη συμπεριφορά του. Θα δεις μερικά καλά και θα δεις και άλλα τόσα κακά. Τι να γνωρίσεις? Θα καταλάβεις ότι ο άνθρωπος δεν είναι τέλειος, δεν μπορεί να τα κάνει όπως πρέπει. Θα δεις τα λάθη του, θα δεις τις συμπεριφορές του. Όμως ο Ιησούς Χριστός είχε το θάρρος και λέει, ελάτε σε μένα όλοι οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι, εγώ θα σας ξεκουράσω. Πάρτε το ζυγό μου πάνω σας και μάθετε από μένα. Δηλαδή ελάτε κοντά μου, όσο πιο κοντά τόσο καλύτερα. Όσο πιο μαζί είμαστε τόσο πιο πολλά θα μάθετε. Όσο πιο μακριά είστε τόσο λιγότερο γνωρίζεις το Θεό. Όσο πιο κοντά είσαι στον Ιησού Χριστό τόσο πιο πολύ γνωρίζεις τον Πατέρα Θεό. Γιατί εάν έρθετε κοντά μου και μάθετε από μένα, θα καταλάβετε ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Γιατί το έλεγε αυτό, αδελφοί? Είχε μεγάλη σημασία. Είχε πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί όταν ήθελε να δώσει την καρδιά του Θεού, ξεκίνησε από εκεί. Είναι αυτό που σας είπα. Ότι ο Ιησούς Χριστός, επειδή ήταν το απάβγασμα της δόξης, δεν έδειξε τη δύναμη, τον πλούτο, την εξουσία, τις εντολές που μπορούσε να δώσει. Έδειξε την καρδιά του Θεού. Ελάτε να δείτε την καρδιά του Θεού. Γιατί αυτό που θα σας δείξω όταν θα με πλησιάσετε θα είναι η καρδιά. Γιατί είμαι πράος και ταπεινός την καρδιά. Ποιανού καρδιά έδειχνε σε αυτή τη στιγμή, αδελφοί? Τη δική του ή του Θεού? Του Θεού την καρδιά. Του Θεού την καρδιά. Γιατί πραγματικά ό,τι έλεγε ο Ιησούς Χριστός ήταν οδηγούμενος από το Πνεύμα του Θεού, από τον ίδιο το Θεό, και ό,τι έδειχνε στους ανθρώπους δεν σύστηνε τον εαυτό του. Σύστηνε τον Πατέρα του, σύστηνε το Θεό του. Και ό,τι μετέφερε στους ανθρώπους ήταν η εικόνα του Θεού. Εμείς αν μεταφέρουμε κάτι στους ανθρώπους, είναι, μπορεί να μεταφέρουμε μέρος του Θεού, αλλά μαζί με το μέρος του Θεού μεταφέρουμε και τη δική μας εικόνα, αδελφοί. Είναι σημαντικό να το καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος που ακούει το κήρυγμα έχει ένα μέρος την εικόνα του Θεού και ένα μέρος το δικό μας, τη δική μας εικόνα. Γι' αυτό πολλές φορές ο Θεός, για να χρησιμοποιήσει εργάτες του, να χρησιμοποιήσει ανθρώπους, και να το ξέρετε αδελφοί, και εδώ είναι το κομβικό, το σημαντικό σημείο, εκεί το φοβάται ο κάθε ένας που θέλει να υπηρετήσει τον Θεό. Το φοβάται, όχι το φοβάται, το τρέμει ο κάθε ένας που θέλει να κάνει πράγματα για το Θεό, είναι ότι ο Θεός για να πάρει έναν άνθρωπο και να τον χρησιμοποιήσει για τον εαυτό του, να συστήσει τον εαυτό του, πρέπει να τον σπάσει πρώτα. Είναι ο κεραμεύς ο οποίος παίρνει τον πυλό, δεν του αρέσει και το κάνει έτσι και το ξαναφτιάχνει από την αρχή. Γι' αυτό λέει ότι εγώ κατοικώ εν υψηλής και εν αγίω τόπο και στου συντετριμένου την καρδία και του ταπεινού το πνεύμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει έναν άνθρωπο σε ανθρώπινη μορφή, σε ανθρώπινη υπόσταση, να τον χρησιμοποιήσει, να δείξει το δικό του πρόσωπο και να μην συντριφτεί η καρδιά του πρώτα. Σκεφτείτε το. Όσο πιο συντριμμένος είσαι, τόσο πιο καλά συστήνεις Θεό. Γιατί η συντριβή της καρδιάς δείχνει πραγματικά ότι ταπεινώθηκες μπροστά στο Θεό και θέλεις ο Θεός να φανεί μπροστά σου. Ξέρετε ότι ο Πέτρος ήταν, θα λέγαμε, έως εδάφους συντριμμένος όταν το ρώταγε ο Ιησούς Χριστός, «Μ' αγαπάς?» «Μ' αγαπάς?» του λέει. Και λέει, τι άλλο να πω, δεν ξέρω πώς να σου το πω, δεν ξέρω τι άλλο να... Δηλαδή, είναι σαν να εκείνη την ώρα πόναγε ο Πέτρος, έκλαιγε δάκρυζε και δεν ξέρω αν δάκρυζε απ' έξω ή και μέσα του, και, του, και τον ζούλαγε ο Κύριος και του έλεγε «Μ' αγαπάς, λίγο ακόμα, μ' αγαπάς». Και καμιά φορά, αδελφοί, επειδή δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αγάπη, ο Θεός μας περνάει από σύνθλιψη, από συντριβή, από πίεση, από καταστάσεις τέτοιες που σε τσακίζουν και σε κάνουν να πονάς, να κλαις, για να καταλαβαίνεις ότι ο Θεός για να έρθει να κατοικήσει μέσα σου πρέπει να συντρίψεις τον εαυτό σου και το εγώ σου. Και εδώ είναι το κομβικό σημείο. Ο Ιησούς Χριστός τα κατάφερε, αδελφοί. Και δεν τα κατάφερε μόνο περνώντας μέσα από οδυνηρές καταστάσεις και απέδειξε τον εαυτό του, αλλά από την αρχή ήταν έτσι, αδελφοί. Εγώ τον θαυμάζω τον Ιησού Χριστό, γιατί από την αρχή ήταν έτσι. Δεν ήταν ο εκπρόσωπος του Θεού που δείχνει το χαρακτήρα του Θεού, ο οποίος κουβάλαγε την υπερηφάνειά του, κουβάλαγε τον εγωισμό του, κουβάλαγε το χαρακτήρα του, και κάποια στιγμή πέρασε από τα δύσκολα, πέρασε από δυνηρές καταστάσεις, ταπεινώθηκε και έγινε δούλος Θεού για να μπορεί να τον υπηρετήσει ο Θεός, να υπηρετήσει το Θεό. Από την αρχή ήταν ταπεινός. Και διαβάζω, αδελφοί, στη 1039 το φρόνημα του Ιησού Χριστού προς Φιλιππησίους, για να δείτε ότι ο Ιησούς Χριστός από την αρχή ήταν ταπεινός. Και όχι μόνο ήταν ταπεινός από την αρχή, αλλά από μωρό, από τη γέννησή του. Δηλαδή, πού να το πεις και σε ποιο να το πεις και να το πιστέψει, ότι ο Θεός άφησε το παιδί του να γεννηθεί ανάμεσα στα ζώα και μέσα σε ένα στάβλο. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Θα μπορούσε να το κάνει αλλιώς. Αλλά από την αρχή πήρε την απόφαση ο Ιησούς Χριστός, όσο πιο ταπεινά, τόσο καλύτερα. Και ξέρετε τι έκανε. Όταν λοιπόν ήρθε ο Ιησούς Χριστός, είχε ένα φρόνημα μέσα του που ήδη ήτανε διαμορφωμένο. Δεν χρειάστηκε να περάσει μεγάλη ταλαιπωρία, γιατί εμείς λέμε πέρασε πολλά και θα το διαβάσουμε βέβαια, αλλά να ξέρετε ότι αυτά που πέρασε ο Ιησούς Χριστός τα πέρασε τα τελευταία 3,5 χρόνια όταν βγήκε στη διακονία. Όταν ήταν παιδάκι και όταν ήταν με τον μπαμπά του και δουλεύανε στις οικοδομές και ήταν με τη μαμά του, δεν πέρναγε την ίδια ταλαιπωρία που πέρασε όταν άρχισε τη διακονία για να κηρύττει το θέλημα του Θεού και τη βασιλεία των ουρανών μέσα στο λαό Ισραήλ. Τα τελευταία 3,5 χρόνια έγινε η τρομερή πίεση, η μεγάλη πίεση που δέχτηκε ο Ιησούς Χριστός και φάνηκε πραγματικά Υιός Θεού, αποδείχθηκε Υιός Θεού κατά το πνεύμα της αγιοσύνης, εν δυνάμει. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει ότι το ίδιο φρόνημα να είναι σε μας, το οποίο ήταν και στον Ιησού Χριστό, ώστε εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με τον Θεό, αλλά από πού ξεκινάει η ταπείνωση, αδελφοί? Δεν ξεκινάει από τα 30 του χρόνια. Δεν ξεκινάει από τότε που ξεκίνησε τη διακονία. Δεν ξεκινάει από τα 10, από τα 12 που πήγε στο ναό. Η ταπείνωση του Ιησού Χριστού ξεκίνησε από τη στιγμή που αποφάσισε να έρθει εδώ πέρα στη γη και εκένωσε τον εαυτό του. Από τότε. Τι θα κάνεις, εδώ έχεις τη δόξα, σε προσκυνάνε όλοι. Εκεί θα σε δίρουνε. Θα πας, θα πάω. Εκεί δεν θα σε θέλει κανένας. Θα πας, θα πάω. Εδώ σε προσκυνάνε οι άγγελοι και σε τιμούνε. Εκεί δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα. Θα είσαι μόνος σου. Θα πας, θα πάω. Εκεί θα σε φτύσουνε, θα σε δίρουνε, θα σε μαστιγώσουνε, θα σε κυνηγήσουνε, θα σε ρίξουν από τον κρεμό, θα σε αρνηθούνε, θα σε πούνε ότι είσαι Βελζεβούλ. Θα πας, θα πάω. Θα αδειάσεις τελείως? Θα αδειάσω τελείως. Θα τα καταφέρεις? Βεβαίως. Και θα τα καταφέρω, γιατί αυτό που θέλω να κάνω είναι πραγματικά να δείξω την αγάπη που έχω προς αυτούς τους ανθρώπους. Εις τα ίδια ήρθε. Εις τα ίδια ήρθε. Και αυτός πήρε σάρκα, γιατί αυτοί που ήθελε να έρθει να τους μιλήσει είχανε και αυτοί σάρκα. Με τύχη από σαρκός και αίματος. Και λέει, εκένωσε λοιπόν, προσέχτε, κενώνει λοιπόν πρώτα τον εαυτό του. Ποιος από εμάς έχει αδειάσει τον εαυτό του? Αυτή είναι η πρώτη κίνηση. από το ξεκίνημα με το καλημέρα. Αδειάζει από τη βασιλεία του. Δεν δίνει εντολές τώρα. Θα μπορούσε να δώσει, αλλά δεν δίνει. Δεν καλεί στρατιώτες, δεν καλεί δυνάμεις, δεν καλεί εξουσίες. Θα μπορούσε να το κάνει. Δεν το κάνει, και ένωσε τον εαυτό του. Είναι σαν να είναι ίσως προς ίσο. Θα παλέψω ίσως προς ίσο. Δεν θα παλέψω με τη δύναμη που έχω και την εξουσία που έχω. Και λέει, εκένωσε τον εαυτό του λαβών δούλου μορφή. Ενώ τι ήτανε, Θεός. Είναι ο λόγος του Θεού. Ο λόγος του Θεού έγινε σάρκα. Ήτανε Θεός και έγινε δούλος. Πήρε δούλου μορφή. Και έγινε όμοιος με τους ανθρώπους. Και ενώ έγινε όμοιος με τους ανθρώπους, ενώ είχε κενώσει από τη δόξα του πατέρα, από την εξουσία που είχε, από τα πλούτη, από τα μεγαλεία, από το ότι τον υπακούανε και τον φοβόντουσαν όλοι και τον σεβόντουσαν, έγινε όμοιος με τους ανθρώπους και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε τον εαυτό του. Εδώ είναι η διακονία του. Την γένωση την έκανε από πριν. Την ώρα που αποφάσισε να κατέβει εδώ κάτω. Από εκεί γεννώθηκε. Αλλά την ταπείνωση την έδειξε στη διαδρομή. Γιατί θα μπορούσε να το χάσει. Εμείς καμιά φορά το χάνουμε. Λέμε είμαστε χριστιανοί. Να σας πω καμιά φορά πώς εκφράζω. Είμαστε χριστιανοί αλλά... Δηλαδή... Ναι μεν μπορεί να γυρίσω το άλλο μάγουλο... Αλλά και αδελφοί δεν είναι απλό πράγμα. Ο Ιησούς Χριστός ταπείνωσε όντως περισσότερο από την γένωση που είχε τον εαυτό του κατά τη διαδρομή. Γιατί εμείς χάνουμε αυτή την ταπείνωση, αυτή την γένωση και ξαναγεμίζουμε. Φουντώνω από εγώ. Το χάσε τελείως. Κενώθηκε. Δεν είχε εγώ. Δεν έλεγε εγώ γιατί είχε την ικανότητα να κάνει κάτι. Έλεγε εγώ γιατί εμένα έστειλε ο πατέρας. Εγώ είμαι γιατί εμένα έστειλε ο πατέρας να δείξω τον πατέρα εδώ κάτω στους ανθρώπους. Όχι ότι είναι κάποιος, αλλά ότι έχει την καρδιά, το χαρακτήρα, τη δόξα του πατέρα και τη δείχνει στους ανθρώπους με την ίδια κατάσταση που περνάγαν οι άνθρωποι εδώ. Εταπείνωσε λοιπόν τον εαυτό του, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Εδώ είναι η διακονία του, αδελφοί. Και μιλώντας για τη διακονία του, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι σε αυτή τη φάση έχουμε τον Ιησού Χριστό που ταπεινώνει τον εαυτό του. Δηλαδή, θες να εργαστείς, θες να υπηρετήσεις, δύο πράγματα βασικά. Κενώνω, αδειάζω από τον εαυτό μου και αν έχουμε θυμηθεί πόσες φορές έχουμε σκεφτεί ή έχουμε πει έτσι είμαι, θα καταλάβουμε ότι δεν έχουμε αδειάσει από τον εαυτό μας. Εγώ έτσι είμαι. Δηλαδή όταν έρχεται η δύσκολη ώρα να αντιμετωπίσει μια κατάσταση, μέσα σου σκέφτεσαι, εγώ αυτός είμαι, εγώ έτσι είμαι. Δεν έχεις κενωθεί. Δεν λες, θα το αφήσω στο Θεό. Ας γίνει ό,τι γίνει, γιατί ο Κύριος θα αναλάβει. Δεν κενώνεσαι από τη δόξα. Λες, θα το κάνω εγώ, θα το καταφέρω. Ενώ ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, τι έκανε. Πρώτα κενώθηκε, πρώτα άδειασε από τη δύναμη, τη δόξα, την εξουσία, την ισχύ που είχε. Και μετά, αφού κατέβηκε σαν άνθρωπος, ταπείνωσε ακόμα περισσότερο τον εαυτό του. Και διαβάζουμε την προς Εβραίους επιστολή για να δείτε τι σημαίνει ταπείνωση αυτού, αδελφοί. Θα μου πεις, μπορεί κανείς να συγκριθεί με αυτόν? Είναι δυνατόν κάποιος από εμάς να συγκριθεί με τον Ιησού Χριστό? Αδελφοί, δεν συγκρινόμαστε με τον Ιησού Χριστό. Και ούτε το διαβάζουμε αυτό για να κάτσουμε να συγκριθούμε με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Απλά έχουμε μια εικόνα μπροστά μας, την οποία θα χρειαστεί κάποια στιγμή να της δώσουμε τη λατρεία, τη δόξα, την τιμή, τον ένο, την προσκύνηση και θα πρέπει να έχουμε λόγο για τον οποίο θα το κάνουμε. Όχι γιατί μας το πρόσταξε η προσωπικότητα αυτή. Ξέρετε ο διάβολος τι κάνει? Ο διάβολος χρησιμοποιεί την εξουσία του και τη δύναμή του και τη δόξα του για να ταπεινώσει τους ανθρώπους. Ξέρετε τι σημαίνει εικόνα? Εάν δείτε εικόνα, είναι η εικόνα που ξεκίνησε ο Ναβουχοδονόσορ, και πραγματικά όταν μιλάμε για εικόνα μιλάμε για έναν κολοσσό, όπου από εκεί και πέρα όλες οι θρησκείες που είχαν την οτροπία ότι οι βασιλιάδες είναι οι απεσταλμένοι του Θεού, η γη του Θεού, και θα πρέπει να τους προσκυνούνε, και φτιάχνανε νόμους γύρω από αυτή τη διαδικασία για να προσκυνούνε όλοι τον βασιλιά, ξεκινώντας από τον Φαραώ, πηγαίνοντας στους θεούς των Ασσυρίων, πηγαίνοντας στους Βαβυλωνίους. Αλλά να δείτε τι είπε ο Θεός μέσα από τον Δανιήλ στον Ναβουχοδονόσορ. Του λέει, όταν βλέπει την εικόνα που πάταγε τα πόδια του κάτω και ήταν η κεφαλή ο Ναβουχοδονόσορ, γιατί το λέει αυτό? Γιατί ο Ναβουχοδονόσορ, λόγω της θρησκείας του και λόγω της πίστης του, είχε φτιάξει μια εικόνα, δεν ήταν με κάντρο και πίνακα, είχε φτιάξει ένα άγαλμα, αδελφοί, και ζήτησε από όλους τους ανθρώπους, από όλες τις φυλές, να προσκυνήσουν αυτή την εικόνα. Από εκεί και πέρα ξεκινήσανε οι υπόλοιποι και φτιάχνανε μεγάλα αγάλματα για τον εαυτό τους και ζητάγανε τιμή και δόξα. Το ξέρετε ότι ακόμα και ο Ρωμαίος αυτοκράτορας, το Κολοσσέο, ξέρετε γιατί ονομάζεται Κολοσσέο? Γιατί ενώ ήταν ένα στάδιο στο οποίο γινόντουσαν θυσίες λόγω της μάχης των ανθρώπων, δεν ονομάστηκε Κολοσσέο για αυτό το λόγο. Γιατί απ' έξω από το στάδιο ο αυτοκράτορας είχε φτιάξει έναν κολοσσό. Τι ήταν ο κολοσσός? Ήταν όπως ήταν ο κολοσσός της Ρόδου, τον είχε δει από εκεί και σου λέει, οι Έλληνες έχουν ένα τεράστιο άγαλμα και όλοι περνάνε κάτω από εκεί και σκύβουνε, το προσκυνάνε με ένα τέτοιο τρόπο. Και σου λέει, για μένα, για τη δόξα μου, επειδή είμαι ο Ρωμαίος αυτοκράτορας, θα κάνω ένα κολοσσό στον οποίο όσοι έρχονται και γίνονται θυσίες, να με προσκυνάνε και να μπαίνουν μέσα και να γίνονται θυσίες. Και να με λατρεύουν, να με προσκυνάνε, να με τιμούνε. Και έφτιαξε ένα κολοσσό δίπλα. Δηλαδή έφτιαξε ένα άγαλμα στο οποίο ήταν το πρόσωπό του. Γιατί τότε αυτό θέλανε, κάποιον βασιλιά ο οποίος να τον προσκυνάνε. Και όλες οι θρησκείες φτιάχνανε αγάλματα και κολοσσούς για να τους προσκυνάνε και να τους τιμάνε οι άνθρωποι, όχι επειδή τους αγαπάνε, όχι επειδή τους σέβονται, όχι επειδή τους εκτιμάνε, όχι επειδή είναι καλοί, όχι επειδή είναι αγαθοί, όχι επειδή έχουν καλό χαρακτήρα, αλλά γιατί θα πεθάνουν άμα δεν το κάνουν. Γιατί τους φοβούνται. Το ίδιο θα κάνει και ο διάβολος μέσα από τον Αντίχριστο. Θα φτιάξει εικόνα. Τι νομίζετε, θα φτιάξει καντράκι? Θα πάρει κορνίζα? Ή θα φτιάξει μια τηλεορασούλα και θα τη βάλει εκεί πέρα? Θα κάνει μια εικόνα στην οποία θα προσκυνήσουν όλοι οι άνθρωποι, αδελφοί. Θα πρέπει να πέσουν μπροστά του. Και μάλιστα θα κάνει αυτή η εικόνα να μιλήσει. Ξέρετε που έχει φτάσει η τεχνολογία, δεν χρειάζεται να σας τα πω τώρα, αλλά θα έρθει κάποια στιγμή που θα τα συζητήσουμε. Αλλά θα καταλάβετε τι σημαίνει προσκυνάω τον Χριστό και προσκυνάω τον διάβολο. Γιατί ο ένας ζητάει το φόβο σου και ο άλλος ζητάει την αγάπη σου. Ποιον θέλεις να προσκυνήσεις? Αυτόν που αγαπάς ή αυτόν που φοβάσαι? Και θέλω να σας πω τώρα με όλη μου την καρδιά ότι εγώ θέλω να προσκυνήσω αυτόν που αγαπά η ψυχή μου. Και όχι μόνο αυτόν που αγαπάει η ψυχή μου, αλλά αυτόν που με αγάπησε. Με αγάπησε και έδωσε τον εαυτό του για μένα. Και γι' αυτό, αδελφοί, έδειξε πραγματικά ποιος είναι αυτός ο χαρακτήρας. Ποιος είναι αυτός που μεσητεύει για μένα. Ποιος είναι ο αρχιερέας μου. Ποιος είναι ο βοηθός μου. Ποιος είναι αυτός που στέκεται δίπλα μου την ώρα τη δύσκολη. Και εκτιμάω ακόμα περισσότερο τι έκανε. Γιατί ενώ κενώθηκε, ενώ υπάκουσε κατά πάντα, ενώ ταπεινώθηκε, ήρθε και έκανε ακόμα κάτι περισσότερο. Και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, έδωσε τον εαυτό του να θανατωθεί. Φοβερό, δεν είναι? Και έρχεται λοιπόν σε αυτή την περίοδο της διακονίας του, στην προς Εβραίους 1062, και θα το κλείσω με αυτό, αδελφοί, γιατί σε αυτό το μάθημα ήθελα πιο πολύ να δείξουμε μέσα από, από τα χαρακτηριστικά του Ιησού Χριστού, την ταπείνωση, την υποταγή, την αγάπη, την πραότητα που έχει αυτός ο Κύριος, και να μας δώσει έτσι ένα έναυσμα, ένα έναυσμα. Μήπως καταφέρουμε και του μοιάσουμε στο δαχτυλάκι του. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε ποτέ να του μοιάσουμε πλήρως, αλλά να του μοιάσουμε έστω και στο ελάχιστο σε αυτό το σημείο. Λέει λοιπόν στο κεφάλαιο έψιλον, στο 4, και είναι ακριβώς ο χαρακτήρας του Ιησού Χριστού. Κανένας δεν λαμβάνει την τιμή του να είναι αρχιερέας, δηλαδή του να μεσητεύει, να είναι υπεύθυνος για ψυχές, να είναι ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Κανένας δεν λαμβάνει την τιμή αυτή για τον εαυτό του. Δηλαδή δεν λέει κάποιος θα το κάνω εγώ. Εάν διαβάσετε την Παλαιά Διαθήκη, υπήρχαν παραδείγματα ανθρώπων που πήρανε μόνοι τους την πρωτοβουλία να θυσιάσουν. Ένας από αυτούς ήταν ο Σαούλ. Και υπήρχε και ένας άλλος, ο οποίος ήταν ο Ζίας, στον οποίον με το που είδε ο Θεός ότι πήρε την πρωτοβουλία να γίνει ιερέας, αρχιερέας, μεσίτης, και αρχίζει να θυμιατίζει και να θυσιάζει και να κάνει τις θυσίες, του έσκησε τη βασιλεία του ενός και του έφερε αρρώστια του άλλου. Τον έβγαλε από τη μέση. Δεν παίρνει κανείς μόνος του την εξουσία στα πράγματα του Θεού. Ούτε τόλμησε ποτέ ο Ιησούς Χριστός να πάρει μόνος του την εξουσία. Δεν είπε εγώ δικαιωματικά είμαι ο Λόγος του Θεού, είμαι ο Γιος του Θεού, ήρθα δια Πνεύματος Αγίου, δικαιωματικά θα γίνω αρχιερέας. Όχι, δεν το έκανε αυτό. Και λέει, δεν παίρνει καλής, λέει, την τιμή για τον εαυτό του, αλλά αυτός που τον καλεί ο Θεός. Καλούμενος υπό το Θεό, τι σημαίνει? Είναι ένας που περιμένει να τον καλέσεις. Θα έρθει σπίτι μου. Δεν με έχει καλέσει. Τι σημαίνει καλούμενος? Δηλαδή έρχεται αυτός που είναι υπεύθυνος και σου λέει θα έρθει προς τα δω. Είναι όπως όταν κάθεσαι σε ένα τραπέζι, και επειδή τώρα το μάθαμε εμείς μέσα από τη γραφή, δεν το ξέραμε. Εμείς όταν πηγαίναμε κάπου καθόμασταν στην πιο καλή θέση για να έχουμε και θέα. Αλλά μάθαμε λόγω της ταπεινότητας ότι πρέπει να περιμένουμε. Πας σε ένα τραπέζι λοιπόν, και επειδή το έμαθες, περιμένεις να σου πει ο οικοδεσπότης κάτσε στην καλή θέση, γιατί αυτό είναι το σωστό, έτσι γράφει η γραφή. Το μαθαίνεις. Αλλά ο Ιησούς Χριστός το ήξερε. Δεν χρειαζόταν να το μάθει. Και τι λέει? Επειδή λοιπόν υπάρχει κάποιος που καλεί και κάποιος που περιμένει να τον καλέσουνε, ο καλούμενος υπό του Θεού, καθώς και ο Ααρών, δεν πήγε ο Ααρών μόνος του να γίνει ιερέας και αρχιερέας, έτσι και ο Ιησούς Χριστός περίμενε μέσα από τη ζωή του, μέσα από τη συμπεριφορά του, να έρθει κάποια στιγμή ο Θεός και να του πει εσύ είσαι. Δηλαδή ούτω και ο Χριστός δεν εδόξασε τον εαυτό του για να γίνει αρχιερεύς, αλλά αυτός που του μίλησε, ο λαλίσας προς αυτόν, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα. Και αλλού λέει εσύ είσαι ιερέας εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν πήγε ο Ιησούς Χριστός να πει εγώ θα γίνω αρχιερέας. Αν το έκανε, αδελφοί, υπήρχε κίνδυνος να μην γίνει ποτέ. Υπήρχε κίνδυνος να μην γίνει ποτέ. Σου λέει θα περιμένεις μέχρι να το βγάλω εγώ από το στόμα μου. Άρα εδώ μας δίνει ένα παράδειγμα. Εάν θέλεις να σε καλέσει ο Θεός, να σε χρησιμοποιήσει ο Θεός, να σε ευλογήσει ο Θεός, δεν μπορείς να το διεκδικήσεις πνευματικά ή υλικά μόνος σου αυτό, αλλά να περιμένεις με τη συμπεριφορά σου και την ταπεινή σου θέση και το έργο σου και το χαρακτήρα σου να σε καλέσει ο Θεός, να σου πει έλα τώρα εδώ. Γιατί τότε θα έχει αξία, αδελφοί. Δεν το διεκδικείς από μόνος σου τη θέση. Δεν διεκδικείς το ποιος είσαι στα πράγματα του Θεού μόνος σου. Αλλά όταν σε καλέσει ο Θεός, όταν σου πει έλα τώρα, σε είδα, κατάλαβα ποιος είσαι, είδα το χαρακτήρα σου, είδα τη συμπεριφορά σου, έλα τώρα να γίνεις αρχιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Έλα τώρα να γίνεις μεσίτης μεταξύ εμού και των ανθρώπων. Μόνο τότε ο Ιησούς Χριστός αποφάσισε να κινηθεί και τι έκανε όσο περίμενε, γιατί περιμένεις να σε καλέσουν. Δηλαδή υπάρχει αυτός που καλεί, υπάρχει και αυτός που περιμένει. Όσο περιμένεις, βιάζεσαι, αγωνιάς και πότε θα με καλέσει και πότε θα με καλέσει. Δεν με έχει καλέσει τώρα. Και πότε θα με καλέσει. Και δεν με έχει καλέσει τώρα. Και πότε θα με καλέσει. Μέχρι να σε καλέσει, κάνε κάτι. Δείξε τον εαυτό σου. Δούλεψε στα πράγματα του Θεού μέχρι να σε καλέσει. Θα με καλέσει. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά μέχρι να σε καλέσει, δείξε τον εαυτό σου, το χαρακτήρα σου, τη συμπεριφορά σου. Και τι έκανε μέχρι να σε καλέσει. Ώστις ο οποίος στις ημέρες της σάρκας του, αφού δηλαδή εκένωσε, ταπείνωσε τον εαυτό του, μετακραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και ηκεσίας προς το δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ θανάτου και εισηκούστη δια την ευλάβιαν αυτού. Δηλαδή αν δεν είχε στοιχείο ευλάβιας η προσευχή του και η δέησή του, υπήρχε περίπτωση να μην τον ακούσει. Έτσι λέει. Εισηκούστη δια την ευλάβιαν αυτού και αίτιον Υιός, και ενώ ήταν γιος, έμαθε την υπακοή εφόσον έπαθε. Και γενόμενος τέλειος, τότε τον είδε τέλειο ο Θεός, κατεστάθη αίτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντας τους υπακούοντας εις αυτόν, ονομαστής υπό του Θεού αρχιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Πότε του είπε έλα να γίνεις αρχιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ? Όταν τέλειωσε τη διαδικασία υπακοής. Γιατί μέχρι εκείνη την ώρα, επειδή σε πιάνει αγωνία όπως έπιασε το Σαούλ, η κατάσταση που φέρνει και επιτρέπει ο Θεός πολλές φορές, αδελφοί, στη ζωή μας, είναι να φτάσουμε στο όριο του χαρακτήρα μας και της προσωπικότητάς μας. Εάν δεν φτάσεις σε αυτό το όριο για να δείξεις ποιος πραγματικά είσαι, δεν έρχεται ο Θεός να συνεχίσει να δουλεύει, αλλά περιμένει μέχρι να περάσει η δοκιμασία. Ο λόγος, λέει, του Θεού εδοκίμασε αυτόν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι άφησε, πέρασε τα δύσκολα, έφτασε μέχρι το θάνατο και ακόμα και στο θάνατο φάνηκε συνεπής. Και η συνέπειά του, η τελειότητά του στη συμπεριφορά του, απέδειξαν στο Θεό ότι μπορεί να υπάρξει ένας έσχατος Αδάμ ο οποίος θα φέρει τη λύτρωση σε όλους τους ανθρώπους. Και τον ευχαριστούμε. Αμήν.